Die Here se woord oor ons vanoggend uit Daniël hoofstuk 10. Ek het reeds genoem, eintlik is 10, 11 en 12 een gedeelte. Hoofstuk 10 is die inleiding tot hierdie laaste visioen van Daniël. In die derde regeringsjaar van koning Kores van Persië, het Daniël wat Belsasar genoem word, 'n openbaring ontvang. Dit was 'n egte openbaring, maar dit was moeilik om te verstaan. Toch het Daniël dit begryp, nadat die betekenis daarvan in 'n visioen aan hom geopenbaar is. In daardie tyd het ek, Daniël, 3 weke getreur. Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet nie. My mond nie aan vleis of wyn gesit nie en geen reukolie gebruik nie. Op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die groot rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan en met 'n gordel van fyn goud uit Efas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen. Sy gesig het gestraal soos 'n weerlig. Sy oë het geskyn soos brandende fakkels, sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons, en sy woorde het geklink soos 'n harde drenning. Net ek, Daniël, het die visioen gesien, die mense wat by my was, het dit nie gesien nie, toch was hulle so skrik bevange, dat hulle gevlug en weggekruip het, en ek alleen agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword en ek het geen krag meer gehad nie. Toe hoor ek die man praat en terwyl ek hom nog hoor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. Daarna het 'n hand my gevat en my op my knieë en hande laat staan, terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniël, jy vir wie God lief het, gee ag op wat ek vir jou gaan sê en staan reg op. Ek is na jou toe gestuur. Toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Die engel of die vors van Persies, die Persiese ryk, het my 21 jaar lang teruggehou. Maar toe het Michael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom, en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie. Ek het gekom om jou in te lig oor wat in die toekoms met jou volk gaan gebeur, want ook hierdie visioen sien op die tye wat kom. Terwyl hy dit vir my sê, het ek sprakeloos my kop na die grond toe laat sak. Toe het iemand wat soos 'n mens gelyk het my lippe aangeraak, en ek kon weer my mond oopmaak en praat. Ek het vir die een wat voor my gestaan het gesê, meneer, die visioen het my so ontstel dat ek geen krag meer het nie. Hoe kan ek, u dienaar, met iemand soos u praat, meneer, my kragte het ingegee, ek kan skaars nog asemhaal. Toe het hy wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en vir my krag gegee. Hy het vir my gesê, moenie bang wees nie, jy vir wie God lief het, sal goed gaan met jou. Wees sterk, wees sterk. Terwyl hy met my praat, het ek weer sterk gevoel en gesê, ek kan maar praat, want hy het vir my krag gegee. Hy het toe vir my gesê, nou weet jy waarom ek na jou toe gekom het. En nou moet ek teruggaan om teen die vors van Persie te gaan veg. En as ek met hom klaar is, sal die vors van Griekeland kom. Maar eers sal ek jou vertel wat in die boek van die waarheid opgeteken is. Daar is niemand wat my teen hulle bystaan nie, behalwe julle engel Michael. Tot daar die woord van die Here. Kom ons gee vir die laerskoolkinders geleentheid vir die preek begeleiding. Hou maar die Bybels oop by hierdie gedeelte. Ons gaan breedvoerig daarna verwys. Vers 12 sê hy toe vir my, moenie bang wees nie, Daniel, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor God te verootmoedig, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Hierdie gebeur is so onverstaanbaar as wat dit klink as jy dit lees. Het werklik afgespeel in hierdie wêreld. Dit was by die Tigris rivier. Vroeger die gedeelte naby Babel, wat ook die hoofstad van Babylonie was. Die wêreldheersers van die destydse wêreld. Tyd toe Juda in ballingskap weggevoer was, en Daniel ook. Nou is dit die Persiese Ryk. Die koning van Persie, Kores, het die magtige Babyloniese Ryk oorgeneem. Dieselfde gebied, maar nou onder regering van die Persiese koning. En in die omgewing, precies waar, vind ons vir Daniel op 'n bepaalde dag in geskiedenis. Daniel, wat maar omtrent 14 jaar oud was, toe hy weggevoer is na Babylonie toe. Nou 70 jaar later al bejaard is. 84 jaar, 85 jaar, ons kan nie precies sê nie. Die einde van sy lewe is ook iets om te onthou, Daniel 1 en Daniel 10, 11 en 12. Dis aan die einde van Daniel se lewe. Intussen het daar ook met die volk van die Here iets gebeur. 1450 kilometer van Babel af is daar die stad Jerusalem waaruit hulle weggevoer is. En waar hulle onder bevel van die koning Kores, wat deur die Here daartoe gebring is, teruggegaan het na Jerusalem toe. Uiteindelik is die terugkeer na Israel, na Jerusalem, 'n werklikheid. Daniel is nog in Babel. In Jerusalem het die volk begin en die fondamente van die tempel gelê en 'n groot fees gehou. En dis omtrent waar dit gestop het wat die vreugde betref. Ek verwys later weer terug hierna. Ons vind vir Daniel besig om te bid. Nou weet ons al in die vorige hoofstuk en eintlik in die hele boek Daniel, dat gebed in Daniel se lewe 'n baie belangrike rol gespeel het. 3 maal per dag, soos sy gewoonte was, in sy binnekamer, na Jerusalem se kant toe, het hy gebid. Hoofstuk 2, hoofstuk 6, hoofstuk 9, hoofstuk 10, 125 verse uit die Daniel boek gewy aan Daniel se gebede. En nou vind ons hom weer dat hy bid. Hy het nie lekker kos geëet nie, is 'n tipe van vas. Die vleis of wyn, ook nie reukolie nie. Teken van berou. Vir 21 dae lank, 3 weke, sou dit beteken 3 maal 7. Ek dink dis dalk 'n bietjie ver gevat, maar dalk 'n voltyd. Gebedsbediening. Die interessante vraag is, hoekom het Daniel nie saam met die volk teruggegaan nie? Hy het so uitgesien het daarna nie. Waarskynlik gewoon omdat hy te oud was. En dat die Here vir hom 'n ander bediening gehad het, as om terug te gaan in die tempel te gaan bou en die volk te inspireer om die stad se mure te bou en met klippe te werk. Ja, dis vir ander mense bedoel. Maar dit beteken nie dat Daniel homself ag as nutteloos nie. Dat hy hom nou doodtreur dat hy nog in Babel is en nie die vervulling van die herbou van die tempel raak sien nie. Die Daniel is met 'n gebedsbediening besig, soos altyd. Hy kan bid. Hy is nie onbetrokke by die kerk van die Here nie, by die volk van die Here nie. Dit gaan nog vir hom oor die eer van God, wat daar herstel moet word, en daarom bid hy. Waarskynlik het hy 'n berig gekry, wat gesê het dat dit nie goed gaan met die Jode wat teruggekeer het nie. Teenstand en weerstand en eie gemak. En dan bid hy, dan verootmoedig hy hom voor die Here vir 21 dae lank. Nou, ons leef nie in Babel in daardie tyd nie. ook nie in Jerusalem nie. Ons kan ook maar net hier leef. Maar ek dink hier is vir ons iets in van 'n gebedsbediening wat 'n werklikheid is in ons lewe. Nie net vir die 42 lidmate wat al bo 80 jaar oud is in ons gemeente nie. Ja, vir hulle ook. En as jy voel jy kan niks meer doen as dit nie, dan roep die Here jou nog hiervoor. Maar vir almal. Daniël het nie net nou gebid nie. Dit was 'n lewe van gebed, 'n gebedsroeping. Al kan jy nie betrokke wees ergens in die koninkryk van die Here behalwe hier waar jy is nie, kan jy deur gebed betrokke wees. Altyd. Hierdie boek roep ons op tot 'n nuwe gebedslewe. Intenser gebedslewe, 'n gebedslewe met 'n baie groter prentjie as ek en my behoeftes. En my mense en ons behoeftes. Maar die kerk van die Here, die koninkryk van God. Ek sal later wys dat jy nie die gebed van 'n gelowige moet onderskat nie, dat dit 'n invloed het ook in die geesteswêreld. Dis die eerste saak waarop ons eintlik al kan amen sê. Hoe lyk jou gebedslewe in diens van God se kerk, sy koninkryk, sy eer? Maar dan op 'n bepaalde dag, om presies te wees 24 Maart die jaar 536 voor Christus, gaan daar 'n geesteswêreld vir Daniël oop. 'N Gordyn word oopgetrek. Of liewer, dis nie die eerste keer wat Daniël dit sien nie. Dit is baie interessant as jy gaan kyk, eintlik van hoofstuk 3 af, in elke hoofstuk is daar sprake van 'n engele verskyning. Een of ander manier van die geesteswêreld wat 'n werklikheid vir Daniël was. Maar hier is dit weer. Dit word sigbaar gemaak. Die onsigbare wêreld word 'n skielike werklikheid wanneer 'n man voor Daniël kom staan. Die geesteswêreld. Daar's twee uiterstes, soos alles in die lewe is daar uiterstes. Daar's mense wat met die geesteswêreld iets verskrikliks maak. Om per bang maak en agter elke dingetjie die duiwel self soek of 'n bose gees soek. Maar daar's die ander uiterste en ek dink daar staan ons baie keer skuldig voor die Here. Dat die geesteswêreld eintlik geen invloed het op my godsdienst nie. Dis verskriklik om dit te moet sê. Maar watter rol speel dit? Bid jy nog, bewaar my van die bose? Of Here gee my net krag dat ek deur hierdie dag kan kom? Daarom is dit goed dat die Here se woord die gordyn bietjie kom ooptrek vanoggend. Want die woord van die Here doen dit gereeld. Ek het 'n baie eenvoudige soektog gaan maak. Engele, die woord, net die woord, sonder om dit te genader te gaan kom, kom 320 keer in die Bybel voor, uit 300 verse, en 190 keer daarvan in die Nuwe Testament. Die woord Satan, duiwel of die bose, kom amper 300 keer in die Bybel voor. 140 verse. Dis algemene taal, dis deel van die Bybel. Ons het dit bely dat God ook die engele geskep het en dat die engele in 'n sondeval voordat die mense sondeval plaasgevind het en opstand teen God gekom het. En die duiwel en sy trawante, sy bose geeste aktief besig is. Ons kan nie sê net omdat ons dit nie sien nie en nie hoor nie, daarom is dit nie. Ek het vir die kinders die voorbeeld gebruik by die katekisasie. 'N Kiem maak jou siek. Jy kan nie die kiem sien nie. Ja, ek weet hier van julle wat na kieme kyk elke dag. Maar ons gewone mense kan nie die kiem sien nie, maar ons kan die gevolg van die kiem sien. Daarin dat ek siek word. Ek kan dus nie sê omdat ek nie die kiem kan sien nie, bestaan hy nie. Ek moet ook kyk na die gevolge daarvan. En so is dit iets van die geesteswêreld. En ek kon toe vir die kinders vra, maar weet julle dat God leef? Ja, want God het ons gemaak, sê die een. Weet julle dat die duiwel bestaan? Eers sê hulle toe nee. 'N Groep van hulle, toe sê een ja. Want dis hy wat ons laat sonde doen. Ek dink die kind het dit verstaan. Die geesteswêreld is 'n werklikheid waarmee 'n gelowiges deeglik rekening moet hou. Daniël skryf vers 4. Op hierdie 24ste dag van die eerste maand, die Joodse eerste maand, was ek by die groot rivier, Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan met 'n gordel van fyn goud uit Efas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen, sy gesig het gestraal soos weerlig. Sy oë het geskyn soos brandende fakkels, sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons. Sy woorde het geklink soos 'n harde drenning. Wie is dit? Hieroor is baie geskryf. My eerste verstaan daarvan was, dit was 'n engel. Nie met 'n naam nie, maar 'n engel wat verskyn. Maar is toch merkwaardig die breë beskrywing van die engel. Nergens anders in die Bybel kry ons dit nie. En dan is daar mense, en ek wil, en ek doen dit met 'n vraagteken by, groot voorlopigheid, hoe sal ons weet of hierdie nie 'n verskyning van ons Here Jesus Christus was nie? Ons weet dat dit gebeur het in die Ou Testament. Moet baie, baie versigtig wees voor ons dit sommer sê. Maar ek gaan toch probeer om dit uit die gedeelte vir julle te verduidelik. Hoekom ek meen, hierdie is 'n verskyning van ons Here Jesus Christus self. Dit is ook nogal laat wonder, wat dink ek van, wat het Jesus gedoen voor sy koms na die aarde toe? Die verlosser was besig met verlossingswerk. Sien ons ietsie daarvan? My eerste rede is, nergens is daar so breedvoerige beskrywing van 'n engel nie. Die tweede, hoofsaaklike rede is, gaan sit die openbaring, in openbaring 1 van die Here Jesus Christus aan Johannes, langs hierdie teksgedeelte neer. En jy kry merkbare ooreenkomste. En ek gaan nie op alles ingaan nie. Maar die lig wat skyn, die helderheid, die onbeskryflikheid van die grootheid van hierdie hemelwese, en dit in openbaring, stem in soveel opsigte met mekaar saam. Hier is amper iets van een parallel na Paulus, wat die Here Jesus op die pad na Damascus, of die Here wat hom daar kom ontmoet, en die ander mense wat wegvlug, al sien hulle hom nie. Iets daarvan, die mense om Daniel het weggehardloop. Die reaksie van Daniel is dieselfde as Johannes, vers 8. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword. Ek het geen krag meer gehad nie. Toe hoor ek die man praat, en terwyl ek met hom praat, het ek bewusteloos op die grond geval. Precies wat met Johannes gebeur voor die verheerlikte Jesus Christus. Ek kon nie praat nie. Daniel sê, Heer, meneer, meester, Adon, Adonai, Here, vers 16 en 17. Ook die reaksie van, kom ek sê dan Jesus Christus, hy hoor my, ek sê dit met 'n versigtigheid, hy tel Daniel met, ach, hy tel vir Johannes, daar in openbaring met sy rechterhand op, sê, moet nie bang wees nie, is precies wat hier gebeur, daarna vers 10 het hy my aan my hand gevat, op my knie en hande laat staan, terwyl ek gebeur het, ja, dit is nog parallelle, die kerk van die Here in openbaring is in 'n krisistyd, aan die einde van Johannes se lewe. Die kerk van die Here in die Ou Testament is op 'n krisistyd met die teruggekeerde Israel in Jerusalem. Dis 'n krisis. Die ou man Johannes aan die einde van sy lewe in ballingskap. Daniel aan die einde van sy lewe in ballingskap. Persoonlike troos nodig in die ouderdom. Daniel, jy vir wie God liefhet of hoogag, staan daar in vers 11. Pastorale verskyning ook aan Daniel. Soos aan Stefanus in die oomblik van sy krisisuur, om Christus te kan sien. My gedagte is dus, dat Jesus Christus, 'n voorverskyning kon maak, op pad nog na sy menswording toe, sy verskyning so geweldig is, dat die mens nie kan bly staan in homself nie, maar dat hierdie verskyning 'n openbaring is, ja, want nou word hier gepraat van die boek van die waarheid, aan die einde van hoofstuk 10, dis nou wat volg in hoofstuk 11 en 12, parallel na die boek van die lewe, in openbaring, maar ook die pastorale sorg, die omgee vir hierdie kind van God, ek sien ten minste, ons Here Jesus Christus hierin raak. Nou was dit 'n engel, wat verskyn het, was die goddelikheid agter die engel, 'n beeld van ons Here Jesus Christus. En wat kom Jesus Christus openbaar dan, of hierdie engel, wat kom openbaar hy? Hy kom openbaar dat daar 'n stryd aan die gang is in die geesteswêreld. 'n Stryd wat begin het met die sondeval van die mens, waar die Here beloof het dat daar 'n verlosser sal kom. 'n Stryd wat deur die koms van Jesus Christus heen gaan tot met die wederkoms van Jesus Christus. 'n Stryd hier nog in die Ou Testament. Onthou, dit is belangrike konteks om te onthou. Hy praat van die vors van Persië. Vertaling engel van Persië sou tegnies korrek kon wees, maar engel het op 'n manier 'n positiewe vertaling. 'n Vors of 'n heerser van Persië is baie duidelik geestelike wese wat besig is om in Persië, wat aan bewind van die wêreld is, magte uit te oefen. Geesteswêreld. En hierdie engel of Jesus Christus sê, vir 21 dae lank was ek besig, vandat jy begin bid het, was ek besig, daar staan letterlik, hierdie vors van Persië het voor my gestaan, is al waar daar staan. Staan nie, hy het my noodwendig verhinder nie, hoe sou hy kon. Maar hy het voor my gestaan, ons was in geveg betrokke. En toe kom Michael, een van die vernaamste engele, later in Openbaring leer ons dat hy die leeraanvoerder van die kerk van die Here is. En Michael het toe gekom om die stryd voor te sit, en van daar kon die engel of Here Jesus Christus dan na Daniël toe kom. Bly steeds 'n misterie in, maar is dit nie iets besonders nie? Daniël, jy bid vir 21 dae, moenie dink ek het nie jou gebed gehoor nie. Was besig, en ek was besig met die dinge waaroor jy bid, sal ek spoedig vir julle aantoon. Die vors van Persië, dis die wêreldstaat, wat maak ons dus daarvan? Dit is vir ons baie duidelik dat daar 'n stryd aan die gang is, wat parallel loop tussen die stryd in die geesteswêreld en die stryd in Jerusalem, in die kerk van die Here, die stryd onder die beheer van Persië. Dat daar magte aan die werk was wat wou keer dat die tempel in Jerusalem gebou word. En daarom lees ons, en nou kan jy die boek Esdra en Nehemia gaan oopmaak, as jy wil kyk wat het toe gebeur in daardie tyd, saaklik Esdra, die volke teruggekom, hulle het begin om die tempel te herbou, maar die Samaritane het dadelik weerstand begin bied. En al te gou het die volk moedeloos geraak en hulle eie huise gaan bou, gemaksig, selfsig. En die tempel het maar so gelê vir hele klomp jare. En dan stuur die Here ander mense. Daniël is in Babilonië, maar die Here stuur profete, Haggai en Sagaria. Sien jy die stryd, die geveg om die tempel en die mure van Jerusalem te bou, die eer van die Here moet gehandhaaf word. En later stuur die Here vir Nehemia. En Nehemia is later so intens bewus van die stryd van binne en van buite dat die mense met die een hand een swaard hou en met die andere hand 'n troffel terwyl hulle bou. En in die geesteswêreld is daar dieselfde stryd aan die gang tussen die vors van Persië, die bose engele wat in daardie tyd beheer gehad het in daardie land, en Jesus Christus. En dan later sê die Openbaring sal die gaan eers weer teruggaan na die Persiese vors toe. Want na Persië sou die volgende groot moontheid kom, en dit was die Griekse moontheid. Alexander die Grote, en dan later Antiochus Epiphanes, wat 'n baie wrede koning was, en wat die volk verlei het, om te sê, word soos die Grieke van die hele wêreld. Sien hier die Satan? Hoor jy hom? En toe die party mense dit nie doen nie, toe sy soos 'n brullende leeu, Antiochus het mense voor die voet begin doodmaak, as hulle offers en die kinders laat besny, en gehoorsaam is aan die wet van die Here. Daar die tyd kom nog. Wat sê dit vir vandag? Aan die een kant, moenie op hol gaan nie. Moenie meer maak van die teksies wat hier staan nie. Moenie hieruit alle afleidings gaan maak wat nie waar is nie. Daar is mense wat boeke hieroor geskryf het. Ons moet altyd voorlopig wees in ons verstaan van die geesteswêreld. Onthou ook, en ek het dit flissies genoem, dis die Ou-testamentiese tyd. Die duiwel en die bose magte het nog toegang tot die hemel gehad, soos met Job, en soos hier ook. Dis Ou-testamentiese tyd. Die volk van Israel en die volk Persië en die volk Griekeland moet die mens anders kyk as vandagse volke na die koms van Jesus Christus. Want Jesus Christus het gekom en die oorwinning behaal. Stryd teen die Satan, begin met die versoeking in die woestyn, daar oorwin hy, en uiteindelik aan die kruis en met sy opstanding word die duivel uit die hemel gewerp, en het hy nie meer toegang tot die hemel nie. Daarom moet ons oppas om die hele tyd van hemel en aarde te praat. Ek sal later ook weer daarover iets sê. Die geesteswereld, Satan loop nou hier soos 'n brullende leeu rond. Die stryd is hier op aarde, is klaar verloor in die hemel. Maar aan die ander kant roep die Here ons op in sy Nuwe Testament, by name Efesiërs 6, sê onthou jou stryd is nie teen vleis en bloed nie, teen die magte en die gesagte, teen die gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig, teen die vorste in die wêreld. Die stryd het nie vir ons opgehou nie, maar die stryd is klaar oorwin. Ons moet steeds stry, hy is soos 'n brullende leeu, hy is so listig soos 'n slang. Hy wil graag die kerk van die Here verwrig, doodmaak, hy wil graag die eer van God van hierdie wêreld al wegvee. En daarom sien ons hom in die werke wat gebeur, sien ons hom in mense wat ophou bid. Die kerk wat biddeloos raak, is onder invloed van die bose. Daarom sien ons dit in predikante wat besig raak met allerhande goeders, en wat ver van die Here af lewe. Daarom sien jy dit in jou lewe, as jy weer struikel en weer val. Daarom sien jy dit in die lewe van jou kinders. Daar is 'n stryd aan die gang, ook rondom jou kinders. Openbaring, die laaste boek in die Bybel, maak het duidelik dat hierdie stryd nog nie verby is nie. Inteendeel, parallel met Daniel, die stryd gaan erger word, het gaan toeneem. Het loop uit op die koms van die Antichrist, wat anti-Christus alles doen, die eer van God, die vernietiging, die desperate poging vir oulaas, voordat die finale oorwinning in Jesus Christus sal kom. Die aangrypende is die rol wat gebed hierin speel. Daniel 10 vers 12, is dit amper asof die gebed van Daniel in die geesteswereld beweging bring, nie dat daar nie beweging was nie, maar 'n bepaalde beweging bring. In hoofstuk 12 sê die engel of die Here Jesus Christus, moenie bang wees nie Daniel, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te verkry en jou voor God te verootmoedig, is jou gebede verhoor. Ek het gekom om vir jou antwoord te gee op jou gebede. Vandat Daniel op sy knieë gegaan het, gebeur daar iets. Kom ek probeer dit vir u so verduidelik. Daniel het waarskynlik gehoor, dit gaan nie goed met die teruggekeerde ballinge in Jerusalem. Dit is hom op sy knieë gebring en hy het vir 21 dae lank gebid en gerou en gevas. Miskien is dit die gebed van Daniel 9, wat ons verlede week breedvoerig behandel het. En wat doen Daniel? Daniel bid. En wanneer Daniel bid, dan word sy gebed deel van 'n stryd wat in die geesteswereld aan die gang is teen die vors van Persië. Van daardie geesteswêreldse invloed kry jy in Jerusalem, waar die volk van die Here nie die naam van die Here eer nie. Merkwaardig. Terwyl die een werk, werk die ander saam. Een stryd om die eer van God. Daniel se gebed het 'n direkte uitwerking in die geesteswêreld. Hy word deel van die bouwerk in Jerusalem. En dan die mooie, daarmee saam, die koms van die engel na hierdie mens Daniel. Die pastorale omgee. Die kom sê, ek verhoor jou. Ek het jou gebed 21 dae terug al verhoor. Ek het dit geïnkorporeer in waarmee ons besig was. En ek kom om vir jou die boek van die waarheid te kom oopmaak, van wat nog sal gebeur. Ek kom jou troos, Daniel, jy wat hier in jou ouderdom nog steeds in Babylonie is. Persoonlike ontmoeting met die Here Jesus Christus. Op pad hierheen het ek gedink die prentjie is verkeerd geteken. En ek het dit probeer verander. Die geesteswereld is nie daar en ons hier nie. Iets daarvan in die Ou Testament meer so, toe die duivel ook toegang tot die hemel gehad het. Maar die duivel en die geestesstryd is hier in hierdie kerkgebou vanoggend teenwoordig. In jou lewe, hier waar jy lewe in Potchefstroom. Wat maak ons hiermee? Ek dink die regte klem, ek het daarby gelê. Soek die balans hierin. Dit is 'n stuk nederigheid, moenie weghardloop nie, moenie bang word nie. As dit jou bang maak, dan verstaan jy nie die evangelie nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy is betrokke by wat genoem word hierdie stryd om die wêreld van God, die kosmiese stryd. Jy's deel daarvan. God het jou hier ingebring toe jy tot geloof gekom het. Jy kan nie op die kantlyn staan nie. Dan het jy klaar verloor. Maar die kern veg die stryd vanuit die oorwinning van Jesus Christus. Wat nou in die hemel aan die regterhand van God sit, wat nou intree, wat nie net gekom het om sondes te vergewe nie, maar ook om die bose te kom oorwin. Wat ook gekom het, en op grond daarvan die Heilige Gees uitgestort het, wat in ons veg, wat ons bewaar, wat ons vertroos, wat ons lei. En die belangrike, denk ek, uit Daniël 10, ons het 'n gebedsbetrokkenheid. Waarmee veg ek, waarmee oorleef ek, met die gebed. Wanneer ek vir gelowiges in Vietnam, in Hanoi en 'n woonstel daar bid, saam met Koos Hag wat daar werk. Wanneer ek hier in my studeerkamer, my binnenkamer op my knieën gaan en begin bid, gebeur daar iets daar. Wanneer ek hier bid, in my binnenkamer vir die dominee wat besig is om preek te maak, gebeur daar iets. Dit gaan met stryd gepaard. Beteken nie alles gaan net makkelijk gaan nie. Wanneer ek vir my kind bid, dan gebeur daar iets oor hom en oor my. Treffend in Efesiërs 6, net na dat die Here gesê het, hier is die wapenrusting, trek dit aan, dan sê hy, doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid. Deur die Gees. Ons hoef nie te veg waar ons nie hoef te veg nie. En onthou, ons kan nie oorwin nie. Die engele kan ook nie oorwin nie. Christus kan oorwin en hy het oorwin. Voorlopig in Persië, voorlopig in Griekeland, uiteindelik op Golgotha. Hy het oorwin. Maar ek moet bid. Ek moet bid, laat die naam geheilig word. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek moet bid, Here, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Amen.